Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić boravi u Strasburu i Briselu, gdje će se susresti sa zvaničnicima Evropske komisije i Evropskog parlamenta. Tema razgovora, kandidatski status BiH u Evropskoj uniji.
Čini mi se da ova posjeta, ukoliko ne bude predstavlja bilo kakav vidljiv progres, ne vodi ničemu. Ona više u Briselu ne može nikakva vrata otvoriti.
Vijeće naroda Republike Srpske nije postiglo saglasnost o pokrenutoj proceduri zaštite vitalnog nacionalnog interesa na zakon o policiji i unutrašnjim poslovima i taj akt ide na dalje usaglašavanje. Međunarodni konzorcij novinara objavio dio panamskih dokumenata u kojima se nalaze i osobe iz Bosne i Hercegovine.
Svoj put na listu offshore vlasnika koji se pojavljuju u takozvanim panamskim dokumentima našao je i direktor Bosna Lijeka Nedim Muzunović. Još jedno zanimljivo ime s liste je bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Kini, Amel Kovačević.
Savez za promjene najavio proteste u Banja Luci u subotu 14. maja, iako odobrenje za održavanje još nije stiglo.
Nije isključeno da se dese konfrontacije, ljudi imaju sigurno dosta frustriranosti, svašta je moguće.
Petorica visokih funkcionera stranke Demokratske akcije uputili pismo predsjedniku te političke partije Bakiru Izetbegoviću, u kojem ističu da je u posljednje vrijeme bilo više promašenih inicijativa vrha stranke. Svjetska banka odobrila BiH Srbiji i Crnoj Gori bespovratna sredstva od 8,73 miliona dolara za projekte koji se odnose na rješavanje problema izazvanih klimatskim promjenama duž rijeke Drine. Njemačka policija uhapsila napadača koji je nožem ubio jednu, a ranio još tri osobe na željezničkoj stanici u Minhenu. Češka policija zbog dojave o bombi evakuisala zaposlene u administrativnim upravama u 10 gradova, uključujući i Prag. Mađarski parlament odobrio referendum o planu Evropske unije o raspoređivanju izbjeglica po kvotama u zemljama Unije. Večeras prva polufinalna večer Eurosonga. BiH predstavnici nastupaju pod rednim brojem 17. Vrijeme sutra oblačno sa pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 19 do 24. Stepena.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić boravi od danas do 12. maja u Strasburu i Briselu, gdje će se susresti sa zvaničnicima Evropske komisije i Evropskog parlamenta. Teme razgovora su kandidatski status BiH u Evropskoj uniji. Podsjećamo, aplikacija za članstvo podnesena je prije 3 mjeseca, a neka očekivanja od ove posjete prenosi Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Planiran je niz sastanaka predsjedavajućeg vijeća ministara Denisa Zvizdića sa evropskim zvaničnicima. Pored ostalog s visokom predstavnicom Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federico Mogherini i komesarom za susjedstvo i pregovore o proširenju Johannesom Hanom. Može li Bosna i Hercegovina očekivati dobre vijesti nakon što je podnijela aplikaciju za članstvo? Analitičar Adnan Huskić podsjeća da ključni uslovi nisu ispunjeni.
Mehanizam koordinacije o kojem mi još uvijek raspravljamo, iako smo ga kao donijeli, i druga stvar je prilagodba sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Sad se tu pojavljuje naravno i treći moment, to je objavljivanje rezultata popisa, tako da u principu čini mi se da ova posjeta, ukoliko ne bude predstavlja bilo kakav vidljiv progres, ne vodi ničemu. Ona više u Briselu ne može nikakva vrata otvoriti.
Ovih dana u intervju za naš program i poslanik Evropskog parlamenta Tonino Picula je izjavio kako ispunjavanje postavljenih uslova ne ide potrebnom brzinom.
Postoji jedan dojam da se ne radi dovoljno, da problemi dalje ostaju usprkos sjajnim najavama, jednoj vrsti usaglašenosti oko toga da Bosna i Hercegovina ne može imati drugi put. Događaj kao da ne potvrđuju očekivanja prije svega dobrog dijela nas koji podržavamo Europski put Bosne i Hercegovine, jer se ide dosta sporo.
A jedan od razloga prema mišljenju Željka Raljića, analitičara iz Banja Luke, je to što se domaćim političarima ne žuri, jer će Bosna i Hercegovina imati potpuno drugačiji ambijent nakon prijema u članstvo.
U Europskoj uniji vladaju određena pravila, vladaju regule. U Bosni i Hercegovini, uprkos brojnim zakonima, ono što je osnovna karakteristika našeg društva jeste neprimjenjivanje tih istih zakona. Sve do onog trenutka kada Bosna i Hercegovina ne bude u potpunosti usvojila pravnu regulativu Europske unije, naši političari će se moći ponašati po dosadašnjoj matrici.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Međunarodni konzorcij novinara objavio objavio je sinoć dio panamskih dokumenata u kojima se nalazi 214.000 imena osoba i kompanija, a među kojima su oni iz Bosne i Hercegovine. Pominju se Edin Smajić, Nedim Uzunović, trenutni direktor Bosna Lijeka i Jamel Kovačević, bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Kini. Oni su se pridružili listi na kojoj se odranije nalaze zvornička kompanija Alumina i Vid Jakšić iz Zvornika, koji je bio direktor korporacije Postmet, registrovane u jednom od poreznih rajeva. Pripremila Dženana Halimović.
Svoj put na listu offshore vlasnika koji se pojavljuju u takozvanim panamskim dokumentima našao je i direktor Bosna Lijeka Nedim Uzunović. Uzunović je bio predstavnik Bosna Lijeka u Rusiji, a smijenio ga je bivši direktor kompanije Edin Arslanagić zbog navodne pronevjere u iznosu od 3 miliona eura. Regionalna urednica OCCRP-a, Međunarodnog konzorcija novinara i istraživača, Miranda Patročić.
On se pojavljuje kao vlasnik i direktor firme koja se zove Sereta Investing Limited. Osnovana je u januaru 2009. godine na britanskim Girčanskim ostrvima. Firma je još uvijek aktivna i vlasnik je firme u BiH koja se zove Sereta Investing i direktor te firme je Uzunovićeva žena. Taj slučaj je vrlo zanimljiv zato što je u vrijeme dok je on bio direktor predstavništva Bosna Lijeka u Rusiji su sklapani ugovori koji su bili bez popratne dokumentacije. Također, revizori su pronašli čitavni sumnjivih transakcija.
Ovim povodom oglasio se i sam Uzunović, koji je za novinsku agenciju FENA kazao kako offshore poslovanja nisu nelegalna, te da je sve radio po zakonu. Njegova kompanija, tvrdi, s Bosna Lijekom nije imala bilo kakav poslovni odnos. Još jedno zanimljivo ime s liste je i bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Kini, Amel Kovačević, navodi Patrocić.
A on je u oktobru 2013. godine registrovao firmu na Samoj. Ta firma se zvala Green Energy Group Limited i prema internet korespondenciji Mossacka Fonseca je bavila se sklapanjem ugovora u energetskom sektoru u BiH.
Kompanija Alumina iz Zvornika još je jedna u nizu za koju se i prije pojave panamskih dokumenata vežu afere. Ona je povezana s poslovanjem fabrike Glinice Birač, koju je litvanski investitor u Kio Grupa oštetio za višemilijonski iznos, ostavivši firmu u dugovima. Još jedan zvorničanin, Vid Jakšić, je našao svoj put do poreskih rajeva. On je 2004. godine registrovao uz pomoć ruskih posrednika firmu Postmet, koja je radila 5 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vijeće naroda Republike Srpske nije postiglo saglasnost o pokrenutoj proceduri zaštite vitalnog nacionalnog interesa na Zakon o policiji i unutrašnjim poslovima i taj akt ide na dalje usaglašavanje. Kako prenosi Erdogan Katana, nisu prihvaćeni amandmani na ovaj zakon koji su podnijeli klubovi hrvatskog i bošnjačkog naroda.
Predsjedavajuća Vijeća naroda Republike Srpske Nada Tešanović izjavila je da je rezultat očekivan i da ni jedan od 7 amandmana koje su predloženi na Zakon o policiji i unutrašnjim poslovima ovog entiteta klubovi Bošnjaka i Hrvata nije dobio potrebnu podršku.
Znači, nije postignuta saglasnost na Vijeću i po običajnoj proceduri da idemo na zajedničku sjednicu sa poslanicima Narodne skupštine i našim delegatima iz Vijeća naroda i tamo će se pokušati usaglasiti.
Potpredsjedavajući iz reda bošnjačkog naroda Kemo Čamđija istakao je da je klub Bošnjaka predložio iste amandmane kao i na prethodni zakon, koji je bio usaglašen na zajedničkoj komisiji Narodne skupštine i Vijeća naroda u februaru ove godine, ali je ovaj zakon nakon toga predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik vratio u skupštinsku proceduru.
Odnosi se na nacionalnu strukturu zaposlenih u policijskim strukturama prema popisu iz 1991. kako to i kaže Ustav Republike Srpske. I bio je ovaj amandman vezano da direktor i zamjenik direktora policije ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda.
Predsjednik RS-a Dodik nije htio potpisati ovaj zakon i tvrdi da je odrednicu o popisu iz 1991. godine u entitetskom ustavu nametnuo visoki predstavnik i da ona ne može da se primjenjuje jer nije relevantna. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Lideri Saveza za promjene najavili su danas u Banja Luci proteste u subotu 14. maja u parku Mladen Stojanović, a skup će ići od Trga Krajine gdje će miting i završiti. Ponovljen je zahtjev gradskim vlastima za organizaciju protesta, ali kako je rečeno, još nisu dobili odgovor. Na protestima će biti zatraženo poboljšanje stanja u Republici Srpskoj, pratio Milorad Milojević.
Lider NDP-a Dragan Čavić istakao je kako je ustavno pravo svih građana da mogu organizovati mirne skupove, te da će protesti biti održani 14. maja sa ili bez dozvole gradskih vlasti i policije. Okupljanje će se desiti u parku Mladen Stojanović, odakle će kolona ići do Trga Krajine, rekao je Čavić, navodeći i neke od zahtjeva koji će biti upućeni vlastima.
Da se odmah donese odluka o ostavljanju van snage odluke o poskupljenju električne energije, da se odmah i ne opozivo povuku odluke kojima se poreski opterećuju građani, da se odmah obezbijede sredstva za isplatu boračkih dodataka i svih ostalih socijalnih davanja, da se jednostavno vlada počne ozbiljno ponašati zajedno s predsjednikom Republike i da shvate kako je stanje u društvu.
Čavić je demantovao i navode predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da stranci na čelu sa Turskom finansijski pomažu organizaciju protesta opozicije.
Stranke finansiraju sa svojih poslovnih računa. Kakvi crni stranci? Pitajte vi Dodika i ove njegove, koliko iz Elektroprivrede izdvajaju sredstava za dolazak ljudi, javne preduzeća za dolazak ljudi na ovaj skup u organizaciji SNSD-a.
Čavić navodi i da organizacija kontra mitinga vladajućih stranaka na istom mjestu i u isto vrijeme dovodi do opasnosti od sukoba.
Ne zaboravite da ljudi dolaze i u Banja Luce raznih strana, da će nositi razna stranačka obilježja, da ima dosta ostrašenih ljudi, dolaze iz drugih gradova, nije isključeno se dese konfrontacije, ljudi imaju sigurno dosta frustriranosti, svašta je moguće.
I potpredsjednik PDP-a Igor Crnadak pozvao je građane da se pridruže protestima opozicije, rekavši da su oni borba za uspješnu, poštenu i pristojnu Republiku Srpsku. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Predstavnici mjesne zajednice u selu Bukovačke Čivčije kod Doboja traže od nadležnih da uklone divlje deponije u ovom kraju.
Kuće naš bit, smrdi.
Ne ima 10 metara deponija od parcele ječme.
U Konjicu se održava Festival glumca Bosne i Hercegovine.
Publika odlično reaguje na predstavu i vrlo ravnopravno kao četvrti partner sudjeluje u igranju.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. Haos i konfuzija suština je sinoćnjeg izvještaja kojeg je Pentagon objavio, a koji svjedoči o borbama za Kunduz prošlog septembra u kojima su kao pomoć afganistanskim snagama u sukobu sa talibanima učestvovale i američke trupe. Tom prilikom je, podsjetimo, došlo do greške u kojoj je bombardovana bolnica i ubijeno 42 ljudi. Pripremila Biljana Jovićević.
U značajno redukovanom izvještaju koji je objavio Pentagon, američki vojnici koji su radili kao savjetni afganistanskih snaga na prvoj liniji fronta izjavili su da su se našli zaglavljeni u baražnoj neprijateljskoj vatri. Talibani su u septembru prošle godine nakratko osvojili Kunduz za američke zelene beretke snage za specijalne operacije, kao i pripadnici ostalih trupa koji su učestvovali u borbama za vraćanje, svjedočili su da su afganistanske snage bile u haosu, što ih je prisililo da im pomognu u sukobu sa talibanima. Desetine hiljada serija hitaca ispaljeni su na naš tokom pokušaja da povratimo kontrolu nad gradom, rekao je pripadnik američkih snaga koji je direktno učestvovao u borbama. Drugi pripadnik specijalnih snaga rekao je da je neprekidno tražio od svojih komandanata uputstvo koliko daleko da idu u asistiranju afganistanskim snagama, ali nije dobio odgovor. Ipak, nijedan vojnik nije ustvrdio da je pogrešno bombardovanje bolnice Ljekara bez granica u Kunduzu 3. oktobra bilo rezultat konfuzije u lancu komandovanja. U ranijem izvještaju Pentagona navedeno je da je ova tragedija, koja je uzrokovala smrt 42 pripadnika medicinskog osoblja i pacijenata, bila rezultat serije grešaka tokom žestoke i grozničave borbe, koja je uzrokovala da posada borbenog aviona AC-130 greškom zamijeni bolnicu za zgradu koju su okupirali talibani. Pentagon je zbog ovog tragičnog događaja disciplinski kaznio 16 vojnika i oficira, ali su saopštili da to nije ratni zločin jer bombardovanje nije bilo namjerno.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Mostaru je sinoć održana tribina posvećena budućnosti bošnjačko-hrvatskih odnosa u Mostaru i BiH. Analitičari su ukazali na to kako bi nacionalizmi u Bosni i Hercegovini trebali odustati od svojih ambicija, zabilježio Mirsad Behram.
Bošnjačko-hrvatski odnosi su, smatra profesor dr. Enver Kazaz, došli do izražaja nakon pada takozvanog aprilskog paketa 2006. godine, kada je, kako je rekao, Republika Srpska dobila nesumnjivo atribute državotvornosti, a Federacija BiH je obilježena politikom bošnjačko-hrvatskog sukoba.
Jedini neriješeni politički odnosi u regiji su odnosi između Bošnjaka i Hrvata, i to ne u Bosni i Hercegovini, nego u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Profesor dr. Enver Kazaz je još ustvrdio kako je Mostar primjer u kojem SDA, kako se izrazio, misli logikom HDZ-a u Federaciji BiH, a HDZ misli u Mostaru logikom SDA u Federaciji.
SDA u Mostaru hoće teritorijalnu podjelu da bi Bakir i njegovi prodali zemljište za gradnju u Mostaru i kontrolirali njegove ekonomske resurse. HDZ hoće dominaciju u Mostaru Hrvata nad Bošnjacima na način na koji SDA provodi dominaciju Bošnjaka nad Hrvatima.
Profesor dr. Drago Bojić se osvrnuo na stanje u gradovima u Srednjoj Bosni te u Hercegovini u kojima se vodio hrvatsko-bošnjački sukob, upitavši za budućnost odnosa tih naroda.
Što će biti u budućnosti sa tim odnosima i da li nas, s obzirom na sadašnje postojeće politike, nacionalističke politike i sa hrvatske i sa bošnjačke strane, u budućnosti čeka nastavak tog rata i rješavanje tog pitanja krvoprolića.
Fra Drago Bojić je uputio i žestoke kritike na politiku koju je prema BiH vodio pokojni hrvatski predsjednik Franjo Tuđman, rekavši kako je upravo ta politika odgovorna za ono što će se tokom rata dogoditi u samoproglašenoj Herceg Bosni. Bojić kaže da je Herceg Bosna propala kao politički projekat, ali da još uvijek živi u svijesti ljudi.
Još je opasnije to što će Herceg Bosna, slično kao što se događa i sa NDH-zijom, ostati u svijesti ljudi prisutna, ja se bojim, još jako dugo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Iz privrede godina dana je prošla kako su radnici Dite ušli u tvornicu i pokrenuli proizvodnju. 12 mjeseci nakon toga Dita se prodaje, a zaposleni se nadaju kako će dobiti novog vlasnika koji neće fabriku kao u prošloj privatizaciji odvesti u propast. Pripremila Maja Nikolić.
Gotovo svaki mjesec tvornica deterđenata Dita na tržištu ima novi proizvod. Uloženo je oko 300.000 maraka u obnovu mašina do sada, kaže nam Dževad Mehmedović.
Mi smo se borili da ova fabrika radi, da sačuvamo svoje radna mjesta, znači nismo ni od koga dobili ni feniga.
Radnica Marina Lugonjić također nam kaže da sada daleko bolje živi, pa se nada da će Dita i opstati.
Dobro je što se tiče i posla, sve je bolje nego na cesti.
Dita je nakon završenog stečajnog postupka prije nekoliko dana na prodaju. Procijenjena je na 17 milijuna maraka. Onaj tko da najbolju ponudu, Dita bi mogla biti njegova već od ljeta. Radnici se nadaju dobrom strateškom partneru, čiji će cilj biti razvoj Dite.
Ja mogu samo reći samo što bi ja željela. Nekog ozbiljnog, nekog ko će da se bavi proizvodnjom i prodajom, da nastavimo da radimo, da zarađujemo naše plate, da živimo od našeg rada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
24 godine nakon što je zapaljena zajedno sa više od 70 civila u Višegradu je danas počela obnova kuće Mehe Aljića. Građevinski materijal za obnovu osiguralo je Ministarstvo izbjeglica Federacije, a porodice žrtava očekuju da će već 27. juna na godišnjicu jednog od najstravičnijih zločina iz proteklog rata u ovoj kući odati počast žrtvama, zabilježio Alen Bajramović.
Od jutarnjih sati radnici oslobađaju temeljne zidove kako bi počeli zidanje objekta u kojem su 27. juna 1992. godine izgorjele desetine civila, uglavnom žena i djece. Radi se pažljivo kako bi se u naslagama smeća i ostataka materijala nakon rušenja pokušala pronaći još neka kost žrtava. Predsjednica udruženja žena žrtva rata Bakira Hasečić.
Napokon ovaj kuća dobila donaciju da se našem vlasniku prvo kuće Mehi Aljiću obnovi identična kuća kakva je bila, je zapaljeno preko 70 civila, pretežno mladih žena i djece, gdje je do danas nađene samo dvije kočice na ekshumaciji, kako vidite iza nas, da su dokazi potpuno uništeni i sklonjeni.
Predsjedavajući Skupštine općine Višegrad, Suljo Fejzić.
Ova kuća je već odavno bila na redu da se rekonstruiše i obnovi među mnogim koje su ovdje u Višegradu porušene. Ona je po mom shvatanju s te problematike bila jedna jedna od prioritetnih objekata da se obnovi kako bi služila kao spomenik i sjećanje na sve žrtve koje su stradale u ovom objektu i u ovoj kući.
U udruženju Žena žrtva rata kažu kako imaju podatke o 11 sličnih stratišta na prostoru Višegrada. Objekti u Pionirskoj ulici i na Bikovcu su najveća među njima i na suđenju Milanu i Sredoju Lukiću pred Haškim tribunalom je istaknuto kako predstavljaju najgori čin nečovještva, te da kotiraju visoko u dugom, tužnom i mučnom historijatu ljudske nehumanosti prema drugom čovjeku. Za Radio Slobodna Evropa iz Višegrada, Alen Bajramović.
A u Memorijalnom centru Potočari održana je prva sjednica organizacionog odbora za obilježavanje 21. godišnjice genocida. Da se ne bi ponovio incident od prošle godine kada je napadnut predsjednik srbijanske vlade Aleksandar Vučić, posebna pažnja ove godine bit će usmjerena na mjere sigurnosti, kazao je Čamil Duraković, koji je ponovo izabran za predsjednika odbora.
Konstituirali smo pododbore, vidjelo se da smo neke pododbore na neki način ukinuli iz razloga što je sigurnost poučeni iskustvom iz prošle godine jedna ozbiljna materija s kojom će se baviti sigurnosne agencije države Bosne i Hercegovine na način da više ne doživimo situaciju kao prošle godine. S tim u vezi pododbor za unutarnje redarstvo i sigurnost je sada pretočen u pododbor za sigurnost koji preuzimaju policijske agencije i one će preuzeti taj dio odgovornosti.
Predstavnici mjesne zajednice u selu Bukovačke Čivčije kod Doboja traže od nadležnih da uklone divlje deponije u ovom kraju. Ogromne količine otpada nalaze se u kraterima nastalim uslijed nelegalne eksploatacije šljunka kojom su uništene i desetine hektara obradivog zemljišta prije povratka mještana nakon rata u ovo selo. Posjetio ih je Arnis Grbešić.
Gomile automobilskih guma i starih dijelova različitih vozila bačene su pored lokalnog makadamskog puta koji iz sela vodi prema zemljištu koje obrađuju mještani Bukovačkih Čivčija, govore stanovnici Armin Ibraković i Kasim Ujanović.
Kuće može biti, smrdi, smrla dolazi.
Nema 10 metara deponija od parcele ječme. Dovoze svi sela okolni, dovoze u naše selo. Baca se smeće pored porozne zemlje, vodu pijemo sa dubine 5-6 metara.
Različite vrste smeća bacaju se i u kratere koji su nastali zbog nelegalnog vađenja šljunka kojim su uništene desetine hektara privatnog poljoprivrednog zemljišta u ovom selu. Na divlje deponije pored stanovnika okolnih sela smeće bacaju i mještani Bukovačkih Čivčija jer već 5 godina u selu nema organizovanog odvoza otpada. Predstavnici mjesne zajednice očekuju da barem gradska uprava u Doboju održi dato obećanje i ukloni divlje deponije, predsjednik mjesne zajednice Bukovačke Čivčije Izudin Šehić.
Poslije rata ljudi su ovdje koji su boravili živjeli pošli eksploatisati šljunak iz privatnih njiva. Dole isto na jednoj lokaciji, dole firma vadila, ovo su sve privatna lica radila, dole na jednoj lokaciji to su firme, Doboj Putevi vadili, jer pojedini ljudi imaju spor s njima. Međutim, od toga nema ništa, ta je firma već propala, da li će kakvu štetu bilo ko naplati za te njive, ja sumnjam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Iz kulture. Saudijski fond za razvoj izdvojit će oko 19,3 miliona eura za izgradnju i opremanje univerzitetske biblioteke u Sarajevu. Isti fond će kreditirati BH projekte razvoja u Goroždu u iznosu od oko 5,3 miliona eura. Tim povodom u Sarajevu je potpisan memorandum, govori rektor Sarajevskog univerziteta Muharem Avdisbahić.
Raspisan je međunarodni tender za odabir firme ili konzorcija koji će uraditi izvedbeni projekat za biblioteku. Komisija je uradila evaluaciju tehničkih ponuda, izvještaj je poslat donatoru i u ovom času je on na ocjeni kada dobije saglasnost, onda pristupamo drugoj fazi, a to je otvaranje financijskih ponuda. Nakon toga ćemo pristupiti pregovaračkom procesu sa tom odabranom firmom i ona ima rok od 6 mjeseci da uradi izvedbeni projekat.
U Konjicu se održava festival glumca Bosne i Hercegovine. Od 5. maja Konjičani uživaju u predstavama pozorišnih skupina, a zatvaranje festivala planirano je 4. juna, javlja Mirsada Ćosić.
U okviru festivala glumca Bosne i Hercegovine publici u Konjicu najprije su se predstavili glumci pozorišta Mladih Sarajeva i to predstavom Vremenski tunel, koja je oduševila prisutne.
Fantastično, odavno nisam ovako uživala.
Glumica Ayla Cabrera.
Publika odlično reaguje na predstavu i vrlo ravnopravno kao četvrti partner sudjeluje u igranju.
Glumac Aldin Omerović.
Za festival pohvale organizatoru što je omogućio svojim sugrađanima da uživaju u ovome. Nadam se da će to trajati još dugo godina.
Sinoć je publika u kino sali glumca u predstavi Aj Carmela u izvedbi Sarajevskog ratnog teatra ispratila ovacijama, a glumica u ovoj predstavi Selma Lispahić kaže:
presretna sam što Konjic ima takav jedan festival gdje je fokus na glumcu.
Na festival glumca u Konjici Zagreba stiže kazališna grupa Lektirum sa predstavom Ljubav na prvi pogled. Direktor festivala glumca Bosne i Hercegovine Benjamin Mušinović:
ovo je samo još motiv više da internacionaliziramo ovaj festival i u budućnosti i da imamo goste sve brojnije i kvalitetnije produkcije iz regije.
Ovogodišnji festival bit će u znaku dodjele nagrada za najboljeg glumca i glumicu, a za laureate se već priprema maska koja će biti karakteristična zbog konjičke šare. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica Mirsade Ćosić.
Iz sporta. Vaterpolo reprezentacije Srbije i Crne Gore odmjerit će snage večeras u Banja Luci u okviru posljednje kola B grupe Svjetske lige. Finalisti proteklog evropskog prvenstva dolaze kako bi se obilježilo 60 godina vaterpolo sporta u Banja Luci. Ovaj događaj ima veliki značaj, kako navode akteri, za razvoj ovog sporta u tom gradu, informiše Gojko Veselinović.
Prije samo 3 mjeseca Srbija i Crna Gora odmjerile su snage u finalu Evropskog prvenstva u vaterpolu u Beogradskoj areni pred skoro 19.000 gledalaca. Tada su popularni delfini u uzbudljivom meču bili bolji od crnogorskih ajkula, a samo 3 mjeseca nakon spektakularnog finala i publika u Banja Luci ima priliku gledati najbolje. Selektor Srbije Dejan Savić kaže da Banja Luka zaslužuje jedan ovakav događaj.
Slušajući priče od reprezentativaca koji su ranije bili ovdje na pripremama i koji su bili oduševljeni prije svega uslovima, odnosno gostoprimstvom, a kasnije kroz revijalnu utakmicu između Crvene zvezde i Partizana sam shvatio stvarno da na neki način Banja Luka zaslužuje mnogo više.
Selektor vaterpolista Crne Gore Vladimir Gojković ističe da ova utakmica, iako nema takmičarski značaj s obzirom da obe ekipe zauzimaju prva 2 mjesta u grupi, ipak ima značaj za vaterpolo u gradu na Vrbasu.
Drago nam je da učestvujemo u tom spektaklu i da kažem tako u promociji vaterpola u Banja Luci i nadamo se da ćemo da barem mali doprinos da se vaterpolo tako u Banja Luci digne na malo veći nivo.
U Banja Luci se obilježava 60 godina vaterpolo sporta. Prva vaterpolo utakmica odigrana je još 1956. godine ispod tvrđave Kastel. Tada su vaterpolisti studenta iz Prijedora pobijedili mladost iz Banja Luke rezultatom 6-5. Slobodan Grahovac, predsjednik Vaterpolo Saveza Republike Srpske, kaže da se jubilej nije mogao obilježiti na bolji način.
I to je događaj koji se vjerojatno u Banja Luci neće više nikada ponoviti, da prvak i vicečampion Europe odmjere snage u zvaničnoj utakmici u našem gradu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
BH reprezentativac u karateu Meris Muhović nakon osvajanja srebrne medalje na Evropskom seniorskom prvenstvu najavio je danas borbu za odličje na svjetskom prvenstvu koje će biti održano u oktobru ove godine u Lincu u Austriji. Muhović se kao i većina BH sportista bez adekvatnih uslova i podrške države borio za medalju, a nakon ujedinjenja i formiranja krovnog karate Saveza Bosne i Hercegovine nada se da će situacija u tom sportu biti bolja. Aida Đugum.
Nakon nekoliko godina pauze u seniorskom karateu, Meris Muhović je Bosni i Hercegovini donio medalju sa Evropskog prvenstva u Francuskoj. Imao je težak put do srebra, a onome što mu je bilo najteže govori sam Meris Muhović.
U drugom kolu sam se sastao s aktuelnim prvakom evropskih igara, Azerbejdžancom Amajevom. To mi ujedno bila i najteža borba i u zadnjoj sekundi sam uspio da prokrenem rezultati, da pobijedim. Aktuelni prvak evropskih igara je čovjek u kojeg se ulažu milione.
A u karate u Bosni i Hercegovini se ne ulaže toliko. Zapravo, podrška države često izostane. Uslovi u kojima su otišli u Francusku najbolje pokazuje odnos države prema ovom sportu. Nisu imali dovoljno novca, pa su 20 sati do Francuske putovali kombijem. Ali pored toga Meris ide dalje, na svjetsko prvenstvo.
Kraju godine, gdje vjerovali ili ne, prvi put u mojoj karijeri će nastupati na svjetskom prvenstvu.
Nedavno je formiran Karate Savez Bosne i Hercegovine, čime se BH karatistima otvaraju vrata za brojna takmičenja. Denis Muhović, potpredsjednik Saveza, kaže:
imamo savez gdje će se najbolji i najkvalitetniji takmičari isticati i promovisati karate sport na domaćoj međunarodnoj sceni.
Član upravnog odbora Karate Saveza Bosne i Hercegovine i predsjednik Karate Saveza Republike Srpske Željko Janković objašnjava:
nadam se da će rezultata biti više
zato što se sad objedinjavanje karate sporta povećala konkurencija, samim tim ćemo i na svjetskom i europskom nivou na olimpijadi praviti dobre rezultate.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I pred kraj emisije podsjećam još jednom na vijesti dana. Kandidatski status BiH u Europskoj uniji tema višednevnih razgovora predsjedavajućeg vijeća ministara Denisa Zvizdića u Strasboru i Briselu. Savez za promjene najavio proteste u Banja Luci u subotu 14. maja, iako odobrenje za održavanje još nije stiglo. Njemačka policija uhapsila napadača koji je nožem ubio jednu, a ranio još tri osobe na željezničkoj stanici u Minhenu. Mađarski parlament odobrio referendum o planu Europske unije o raspoređivanju izbjeglica po kvotama u zemlje Unije. Večeras prva polufinalna večer Eurosonga BH, predstavnici nastupaju pod rednim brojem 17. Vrijeme sutra oblačno sa pljuskovima, najviša dnevna temperatura od 19 do 24 stepena.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želim vam Enes Hrničić i Dženana Karabegović.